Gott kvöld, ég heiti Ágúst Eli Ásgeirsson.
Og ég heiti Ari Páll Karlsson.
Og þetta er hrekkjavöku innslagi okkar í hrekkjavöku þættinum af hvað er málið. En ég var að kynna mér það af hverju það er haldið upp á Halloween. Og það er út af því að á Halloween þá er sem sagt leiðin á milli handan heimsins eða það sem að dauðafólki er og alls konar hræðilega verur og okkar mannfólksins þá er auðvelt að komast á milli þessari heima og þess vegna komi oft draugar og þannig yfir í okkar heim og þess vegna þá þurfti mannfólkið að dulbúa sig sem svona yfirnáttúrulega verur og fara í búninga og þannig til þess að verurna myndu láta þau í friði. Og þannig skapaðist hefðin af því að klæða sig í búninga, svona hræðilega búninga á Halloween.
Sem sagt þykjast vera draugar og þannig sem að koma úr film sínum þann 31. október. Skemmtilegt með þessa hefð með graskerinn og graskerslugtinnar. Það var nefnilega maður sem hét Jack, sem var alltaf að gera svona grikki í fólki og svona. Hann fór til helvítis og í helvíti þá hann náði að leika á Satan og komst út. En sálin hans, hún varð eftir í helviti. Þannig að hann fór að leita að sálinni sinni með svona graskerslugt og eitti ævinni sinni þannig.
En það er um það sem að hefðin sem að heitir á ensku trick or treat.
Eða grikkið að gott.
Er komin af því að hann Jack, hann var alltaf að stríða fólki og gera svona hrekki og þannig. Og þess vegna, það var einmitt þess vegna sem hann fór til helvítis. Af því að hann var alltaf svo vondur fólki að stríða því og vera með hrekki og þannig. Já, en mér finnst Halloween samt ekki vera nógu mikið komin til Íslands.
Nei, það er eiginlega bara svolítið svona í búðum, svona markaðstækni.
Já, það er náttúrulega Halloween böll og þannig.
Já.
En það er enginn sem að fer að byggja grikk eða gott.
Nei, mér finnst að húsin bara í íbúðakverfinu mættu að taka þetta upp.
Já, mér finnst það líka.
Þetta er miklu betra en norskudagurinn.
Já, Halloween er líka svona fjölskylduhátíð.
Já, en ekki svona fyrirtækja út eins og öskudagurinn.
Já, öskudagurinn þá eru bara fyrirtækin sem að eiga fullt af pening og kaupa nammi handa á krökkunum.
Ógeðislegt útrýmni nammi.
Já, en á Halloween þá eru fjölskyldunar að skreita húsin sín fyrir krakkarna sem koma einmitt í heimsókn að fá nammi. Þá eru allir að klæða sig í búninga, líka fullorðna fólkið, eins og mömmurnar og pappadnir sem eru með krökkunum að halda upp á Halloween að skreita húsið.
Já, en á öskudeginum þá eru það bara svona venjulegur dagur fyrir næstu alla nema í skólanum.
Já, og það er líka ákveðið þema sem er sem sagt, eins og við vorum að tala áðan, að fólki var að fela sig frá þessum hræðilegu öflum og klæða sig í búningana, í búninga eins og það, og þá er svona ákveðið svona þema, sem er svona hræðilegt þema. En á öskudeginu, þá er bara, þú veist, einhvern veginn búningar og...
Já, bara...
Og allt í svona, í svakalegu chaos.
Síðan er þetta líka á svo leiðilegum árstíma. Þetta er bara svona í febrúar, snjór út allt og ógeðslega kalt. Október, þá er dagurinn svo svona dimmur. Það er bara miklu betra.
Já, líka öskudagurinn er þannig að það er gömul hefð að hengja öskupoka.
Það er enda geðt.
Já, það er rosalega skemmtilegt. En svo hefð er eiginlega bara útdauð.
Já.
Og við erum búin að reyna að vera að taka Halloween og færa hana svolítið yfir á öskudaginn með því að vera að sníkja nammi og þannig.
Já, það var aldrei í gamla það.
En til dæmis Halloween, þeir eru með svona langa hefð fyrir því að mynda að klæða sig í búninga og að vera að hrekja fólk. Út af til dæmis þessum Jack sem hann var alltaf að hrekja.
Já. Og líka graskerinn, það er svo skemmtilegt. Það er svona appelsinugult og svart þema yfir öllu en það er ekki neitt þannig á öskudeginum.
Já, það er eins og skemmtilegt með Halloween af því að það er svona þemadagur, eins og hræðilegt þema og líka litathema, appelsinugult.
Já.
Já, og laufblöðin sem er að falla af trjánum á haustin, já, þau eru svona appelsinugul og rauð og þannig. Og það fellur svolítið inn í litathema sem allir eru með.
Já, og graskerinn.
Og graskerinn. Þau eru náttúrulega appelsingul og eru að springa út á þessum tíma. En segjum Rari, hvað ætlar þú að vera á Halloween?
Sko, ég er svolítið svona Apple fanboy.
Já, og við báðir.
Og hann Steve Jobs, hann lést í fyrra. Það er svona langar mér til þess að heyra minningu hans með því að leika hann eins og hann er núna. Sem sagt, lík.
Sem zombie þá?
Já.
Þannig þú ætlar að vera Steve Jobs zombie.
Já.
Og gefa þá Steve Jobs líf á Halloween með því að koma sem hann, sem zombie.
Einmitt. En hvað ætlar þú að vera, Ágúst?
Ég ætla að vera vampíra.
Já, þú er nú nokkrum sinnum verið vampíra.
Já, nokkur skipti. En ég er alltaf ekki að vera neinn svona Twilight vampíra, eitthvað svona fake dæmi.
Er það vampírus? Ég bara spyr.
Ég veit það ekki, þetta er eitthvað skrítið. Það er ekki eins og með vampíru tennur.
Nei.
Já, ég ætla að vera svona Nosferatu vampíra. Það er bíómynd frá frá 1920 eitthvað.
Hvernig vampíra er það einhvern
veginn? Sko, Nosferatu, ég vona að ég ber þetta fram rétt. Ég veit ekkert það. En það er svona, hann er bara, þetta er bara svona mjög creepy vampíra sem er svolítið leðurblökuleg. Hún er með, hann er með skalla og hann er með stór eyru, svona eins og...
Ég?
Þú, já, nei, ég ætlaði þetta ekki að segja það. En, með þetta stór eyru eins og leðurblökur.
Já.
Já, og síðan þá eru framtennunar hans vígtennur, ekki augtennunar.
Já.
Og það er það sem að gera hann svona frábrugðin öðrum vampírum og aðeins svona... meira creepy, hræðilegri
hljómar hræðilega
já og hann er mjög hræðilegur þið geti prófað að googla myndir af honum Nosferatu en segir mér Ari, þú lest mjög mikið ert mjög mikið lestrarhestur þú ert búin að vera að lesa síðan þú varst hvað?
Fimm
ára, þá, hvað varst að lesa þá?
Harry Potter
já, þú varst að lesa það bara svona ungur
já, það er gaman að segja frá því að þegar ég kipti mína fyrstu bók, fólki í blokkinni í Bjarti útgáðu félagi Harry Potters þá var hann svo góður að gefa mér Harry Potter í kaupandi í kilju þannig ég bara fór heim og las Harry Potter
þannig það var eiginlega fyrir algjörða tilviljun sem þú dast inn í þetta
já og það átti eftir að vera svo miklu miklu stærra
en já þetta eru frábæra bækur Harry Potter hann Ari kom mér inn í þetta sagði mér að lesa þér já það var oftast það gerist oftast svona mikið eitthvað mikilvægt í Harry Potter bókunum á Halloween
Já, eins og fóreldrar hans Harrys voru myrtir á hrottafullan hátt á Halloween.
Og Halloween, eða hrekkjavakan, er einmitt uppáhalds hátíðardagur J.K. Rowling sem að skrifa bækurnar. En ef ekki bara, láta það gott heita?
Jú, nú er komin fyrstu dagur og margir eru að fara í Halloween partí eða...
Já, helgin er að byrja. Halloween helgin.
Þetta er eina af skemmtilegustu helgunum bara á árnu.
Já, mjög skemmtilegt í október þegar Halloween er
Já, það er náttúrulega afmælin okkar og
Já, október er svolítið stór mánuður fyrir okkur
Halloween er einn á uppáhaldshátíðunum okkar
En, ég heiti Ágúst Dýli Ásgeirsson
Og ég heiti Ari Páll Karlsson
Og ég segi bara, eigið góða hrekkja okkur Heyrumst hress í þar næsta þætti
Og þá er komið nóvember Bráðum að koma jól Mikið tíminn fljótur að líða Bye